Selamat bertemu kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Kita melalui siaran radio ini secara khusus memikirkan mengenai masalah-masalah keluarga, masalah mengenai pendidikan, masalah mengenai hubungan orang tua dan anak, masalah mengenai pekerjaan dan sebagainya. Dan kali ini kita sedang di dalam masalah dengan satu topik, yaitu pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan. Jadi hidup ini penuh dengan kebutuhan. Kebutuhan ini menyangkut hal-hal yang kadang-kadang tidak terpenuhi. Kadang-kadang pun kita itu merasakan bahwa hidup ini tidak fair. Hidup ini penuh dengan masalah yang tidak pernah terselesaikan. Kadang-kadang kita mempunyai banyak ideal dan tidak pernah kita mendapatkannya. Hidup ini penuh dengan ketidakbahagiaan. Ada berbagai macam pertanyaan yang mungkin muncul dalam hidup kita. Dan sekali lagi saya ingatkan, kita boleh bertanya, tapi tidak semua pertanyaan itu sebetulnya baik. Oleh sebab itu pertanyaan tidak baik kita harus tidak tanyakan kepada Tuhan. Oleh karena pertanyaan yang motivasi dan tujuannya adalah berdosa, ingin mempersalahkan Tuhan, hanya sekedar ingin melampiaskan akan dosa, pertanyaan yang tidak diperkenan Tuhan. Seperti misalnya, pertanyaan untuk beberapa waktu yang lalu itu, yaitu bolehkah saya menceraikan istri saya, mendapatkan, ya kan, seorang perempuan yang lebih ideal. Karena dari dulu saya tidak cinta istri saya. Nah, pertanyaan yang mulainya aja sudah keliru. Tuhan pasti tidak izinkan. Oleh karena melawan akan prinsip kebenaran. Meskipun dunia ini understand. Meskipun lingkungan kita itu kadang-kadang membenarkan. Tapi firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Yang menembus, memisahkan sumsum dan tulang. Motivasi dan pikiran-pikiran kita. Bahkan dengan hati nurani kita. Jadi saudara, pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan. Nah, kali ini kita akan kaitkan dengan satu kasus. Yaitu kasus daripada seorang wanita yang menikah dengan seorang pria. Yang memang kebetulan itu pria yang sangat dekat dengan orang tuanya. Sehingga ya seringkali pada saat pacaran sampai tunangan pun sudah merasa sekali wanita ini. Ternyata ibu mertuanya itu bukan cuma cerewet, tetapi seringkali itu melakukan, mengatakan, atau hal-hal yang dia tidak sukai. Dia merasa tertekan setiap kali dekat dengan ibu mertuanya. Oleh karena ibu mertuanya tidak bijaksana dan egoistik, dan omongannya kadang-kadang kotor, jahat. Seringkali nganjurkan ini dan itu. Bahkan sudah menikah pun. Nah, ternyata seringkali masih mengatakan, wah kamu sial, kamu kok menikah sama perempuan yang gak bisa masak misalnya. Waduh, si istri ini merasa terhina sekali. Nah sekarang ini Tuhan juga sudah mendengar doanya, sehingga akibatnya mereka sudah bisa punya rumah sendiri, jadi terbebas dari tanda petik gangguan dari mertuanya. Tetapi pada suatu hari, mertua laki-laki meninggal dunia. Dan mertua perempuan ini tidak mau tinggal sendiri, sekarang mau ikut dengan anaknya laki-laki ini. Berarti mau tinggal dengan dia, bagaimana? Sehingga wanita ini mengajukan berkali-kali itu pertanyaan kepada Tuhan. Kenapa persoalan hidup saya tidak ada habis-habisnya? Jadi pertanyaan itu, mengapa persoalan dalam hidup saya tidak ada habis-habisnya? Jadi mertua yang dia paling takuti, paling jengkel setiap kali dekat, sekarang itu kok malah mau tinggal bersama dengan dia, bagaimana ini Tuhan? Berarti hidup saya ini tidak akan penuh dengan tekanan ini. Saya penuh dengan kesulitan nanti. Jadi kita akan coba pikirkan bersama-sama. Realita hidup ini memang kadang-kadang seperti ini. Kadang-kadang tidak terhindarkan lagi. Dan mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Ya Pak, memang pernikahan yang ideal itu sebetulnya betul-betul memisahkan diri dari kedua orang tua. Baik itu orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Tetapi kenyataan hidup ini kan seringkali memang berbeda. intervensi daripada mertua itu memang seringkali masih terjadi. Lalu bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita itu harus melayani, harus tetap baik, atau ya kalau tidak suka ya ditunjukkan saja supaya dia juga jangan terlalu sering, dia juga tidak bukan cuma tidak terlalu sering datang, tetapi juga dia tahu bahwa tidak mungkinlah untuk hidup bersama-sama dengan kami gitu. Tetapi kenyataan sebagai anak Tuhan kan tidak boleh seperti itu, Pak. Tidak boleh kita membalas kejahatan dengan kejahatan misalnya. Betapapun cerewetnya mertua, betapapun misalnya saja intervensi ya, ikut campurnya itu terlalu banyak, ini tapi salah, itu salah. Poin
yang ditanyakan kepada Tuhan tadi adalah dia merasa tidak kuat. Dia bukan orangnya yang bisa melayani mertua yang seperti itu. Dia kadang-kadang merasa sangat tidak tahan. Nah bagaimana dia itu daripada berbuat dosa nanti dirasakan itu melukai hati mertua. Kan lebih baik kalau itu jauh-jauh lah. Jangan terlalu sering ketemu, jangan deket-deket. Nah sekarang kalau mau tinggal sama-sama berarti tiap hari ketemu. Nanti masalah makan lah, masalah ngajarin anak lah, masalah kebersihan rumah tangga, masalah melayani suami lah, masalah apa saja. Nanti mertuanya itu akan ikut campur, akan mengkritik dia, akan mengkuliahi tidak habis-habis, akan membujuk anaknya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Oleh karena realitanya ada banyak juga mertua yang sebetulnya hatinya jahat. Seperti misalnya, dia sudah berkali-kali itu menyebut, kamu sial, kamu bodoh menikah dengan perempuan tidak bisa masak. Itu berarti mertua ini tidak baik hati ini. Nah dia itu bahkan kadang-kadang itu keluar dari mulutnya itu kata-kata yang mengungkit-ungkit sesuatu yang bisa membuat anaknya itu ingin bercerai. Nah, bayangin, ingin supaya menikah aja dengan perempuan yang menurut selera mamahnya itu lebih cocok. Bagaimana menghadapi mertua yang tanda petik jahat seperti ini?
Memang Pak, seperti yang di dalam Alkitab itu kan sebetulnya jelas ya. Kalau pikiran kita itu seperti tadi begitu ya, waduh, ini jangan-jangan nanti kalau betul-betul tinggal serumah itu lalu bagaimana? Lalu kemudian nanti kalau ikut campur itu juga bagaimana? Sehingga sebetulnya kita sebagai anak Tuhan sendiri itu tidak ada damai sejahtera begitu loh. Padahal yang Tuhan itu inginkan itu adalah kan kita itu mengasihi. Kita mengasihi siapa saja dan bahkan mengasihi itu dalam tanda kutip itu dengan kasih yang sebetulnya bukan daripada diri kita sendiri tetapi dari Tuhan. Kalau memang keadaan itu memaksa, jadi tidak ada pilihan yang lain. Misalnya saja, saya tidak tahu apakah
memang tadi papa mertua sudah meninggal.
Betul. Apakah dia itu anak tunggal atau masih ada anak yang lain? Misalnya, kalau toh dia itu anak tunggal ataupun ada anak yang lain tapi tidak mau dengan yang lain, maunya itu dengan anak laki-laki yang ini, itu pun kita harus melihat. Bahwa nanti campur tangan Tuhan seperti yang Bapak itu selalu katakan dan Bapak selalu ingatkan kepada para pendengar. Yaitu bahwa tidak ada satu pencobaan pun yang melebihi akan kekuatan kita.
Nah itu prinsip ya. Jadi itu prinsip. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup dan kita percaya. Dia tidak pernah mengizinkan kita dicobai lebih dari kekuatan. Tapi, nah tapinya itu adalah. Kadang-kadang Tuhan mengizinkannya itu cuma sampai level A, B, C. Tapi kita sendiri memperkeruh. Nah, memperkeruh itu artinya kita sendiri membuat masalah itu menjadi overwhelm. Ya kan? Menjadi too much. Menjadi too big. Too serious. Nah itulah. Kadang-kadang Tuhan sendiri mengizinkan cuma A, B, C. Kita tingkatkan menjadi D, E, F. Waduh, akhirnya kita berada di dalam posisi yang sangat sulit sekali.
Betul, Pak. Justru itu yang saya ingin katakan begitu. Pak, seringkali kita belum apa-apa. Ini mertua kan belum pindah. Tetapi pikiran kita itu sudah bukan cuma ABC, tetapi mungkin sudah sampai set begitu loh. Bagaimana nanti dengan mendidik anak? Bagaimana nanti kalau dia cerewet? Bagaimana nanti kalau dia ini lagi? Bagaimana kalau begitu? Itu kan sebetulnya kita memperkeruh suasana. Jadi seperti tadi, kalau kita itu tidak welcome dengan menghiasi batin kita ini, begitu ya, tidak dengan kata-kata. Kita tidak memenangkan juga mertua itu dengan kata-kata. Saya rasa suami akan appreciate, suami akan lebih mencintai, begitu. Oleh karena apa? Oleh karena sebetulnya suami melihat bahwa istriku ini sebetulnya takut loh sama Tuhan. Sehingga ada langkah-langkah, ada planning. Mungkin memang dia tidak bisa masak. Sehingga sekarang ini dia les masak. Untuk preparation nanti pada saat mama mertua pindah.
Memang sulit ya. Tetapi hidup memang, ini sebetulnya itu penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan,
betul,
dan penuh dengan pertanggungjawaban.
Iya.
Jadi sebetulnya ada orang-orang yang berada dalam posisi itu kanan kiri, utara selatan, barat timur, seolah-olah itu datang bersama-sama sedang menguji dia. Ada orang yang kehidupannya lebih gampang. Nah itulah pertanyaan daripada anak-anak Tuhan. Itu seringkali melihat begitu. Kadang-kadang itu melihat kanan kiri, kok hidup kok begitu gampang ya, punya suami yang baik, mertua yang baik, gitu ya. Sama seperti halnya dengan Ruth dan Naomi itu, gitu, mertuanya baik, gitu ya. Tetapi ada juga yang hidup ini kok begitu banyak persoalan gitu.
Tetapi persis seperti tadi yang Bapak katakan, bahwa seringkali yang meningkatkan dan memperkeruh itu sebetulnya diri kita sendiri.
Ya, itu lalu tergantung, gitu ya, tergantung daripada area apa kelemahan kita.
Betul.
Seperti tadi, area masih suka mengingat dan mendendam. Nah, mengingat kata-kata mertua yang elek itu masih terus hidup. Nah, tapi kadang-kadang ada orang yang betul-betul itu dia tidak bisa membuang begitu aja. Oleh karena apa? Kata-kata tersebut itu bukan cuma satu kali, tapi diulang-ulang, plus tingkah laku, sikapnya, dan sebagainya. Yang membuat setiap kali dongkol, setiap kali mangkel, gitu loh.
Betul, Pak. Tetapi, seperti yang kita bicarakan beberapa waktu yang lalu, bahwa seseorang itu tidak bisa dimenangkan, atau kita tidak bisa ya, hidup satu pihak kita hidup di dalam Tuhan, tetapi di pihak lain kita mau menang-menangan, begitu loh. Dan kita
jadi
menganggap,
prinsipnya sebetulnya apa?
Prinsipnya itu sebetulnya, ya kalau kita misalnya betul, seperti yang dikatakan, waduh kok kamu ini sial ya, menikah dengan seorang yang gak bisa masak, sial amat, begitu. Bok coba diperbaiki, itu dia kita anggap sebagai suatu peringatan.
Ya itu makanya tergantung daripada individu si istri
betul
itu sendiri, apakah dia pribadi yang teachable atau tidak. Nah, berarti pada saat terapinya, nanti adalah menolong bahwa sebetulnya itu hidup ini persis seperti halnya dengan realita yang lain. Kadang-kadang kita berada di tengah kutub utara yang harus beradaptasi dengan kedinginan yang beku. Kadang-kadang berada di Saudi Arabia yang berada di tengah kepanasan yang terus-menerus memanggang kita. Tapi harus beradaptasi dong. Dan ternyata kalau kita menikah dengan seorang suami yang mertuanya begitu, ya jangan mencoba lari. Nah itu dulu. Baik. Jangan mencoba lari. Tetapi mencoba untuk menerima dan beradaptasi. Nah, menerima dan beradaptasi ini hukum hidup. Jadi sebetulnya siapa saja. Tidak usah masalah daripada istri yang mertuanya jahat ini. Tetapi masalah siapa saja. Harus menerima dan beradaptasi. Nah, itu membutuhkan sekali sesuatu keberanian untuk belajar. Menjadi pribadi yang teachable. Itu berarti perlu dalam terapi itu diingatkan dan distimulir sehingga tidak preoccupied isi dari pikirannya dan perasaannya terus kepada yang menjengkelkan.
Baik.
Tetapi belajar untuk menemukan mutiara yang Tuhan berikan dalam hidupnya.
Baik.
Bahwa dia bisa.
Tetapi seringkali kan kita itu persis seperti anak-anak, Pak. Yang senangnya itu bermain di tempat pasir itu, di sandbox. kita senangnya itu di situ. Kita main-main sendiri. Kita pikiran itu dipenuhi itu cuma dengan pasir dan alat-alat yang ada di situ. Mungkin cuma ada ember dan sekop. Jadi kita tuh terus menerus itu tidak mau keluar. Kita tidak mau mengulurkan tangan. Diulurin tangan juga kita tidak mau. Oleh karena apa? Kita asik itu di sana. Kita menikmati.
Sudah terbiasa dengan sistem yang
betul,
ada.
Tetapi juga terbiasa dengan kebencian. Terbiasa dengan dendam. Terbiasa dengan tingkah laku yang dalam tanda kutip itu. Pengen membalas tapi tidak bisa. Sehingga sebetulnya penyingkapan-penyingkapan daripada Tuhan itu tidak pernah kita bisa memberikan satu respon yang positif.
Makanya setiap orang itu antara yang teachable, setengah teachable, atau betul-betul teachable, nah, atau tidak teachable, nah, itu sebetulnya beda sekali. Makanya pribadi-pribadi yang sebetulnya struktur kepribadiannya itu tidak teachable, meskipun dengar kata-kata ibu seperti ini, bagi dia itu justru menyalahkan ibu, nanti akan mengatakan kok enak.
Jadi, iya, bisa berarti
kamu tidak berada di posisi saya sih.
Betul. Berarti yang Bapak ingin katakan itu adalah dengan teachable itu artinya seorang yang mau belajar.
Yang bisa diajar.
Dan bisa diajar. Kalau cuma bisa diajar tetapi tidak mau belajar, berarti proses ini juga cuma separuh.
Mandek.
Mandek. Cuma mau mendengar tetapi tidak pernah bisa melakukan.
Lalu mau mencari gampangnya. Ya, makanya sebetulnya prinsip yang utama itu adalah menerima dan beradaptasi tadi. Itu hukum hidup. Hukum hidup itu. Jadi pada saat punya uang sedikit, ya beradaptasi hidup yang ngirit dong. Gitu loh. Jangan beli-beli apa-apa yang boros. Ngapain? Oleh karena memang kondisinya sedang begitu. Anak-anak misalnya panas, ya harus dibawa ke dokter. Berarti you harus bisa menanggalkan tugas-tugas yang lain demi untuk kesembuhan anak. Itu adaptasi. Begitu juga dengan hadirnya mama yang tanda petik kurang bijaksana, hatinya mungkin jahat. Nah, adaptasi dong. Semua manusia sebenarnya bisa dihadapi sebenarnya. Nah, sekali lagi prinsipnya adalah menerima dan beradaptasi. Lalu yang kedua prinsipnya adalah setiap manusia seperti yang kita bicarakan yang lalu hanya bisa dibagi dua kelompok. Manusia sakit jiwa atau gila atau yang sehat. Nah, kalau orang yang sehat meskipun hatinya jahat. Sebetulnya kalau disentuh dengan hati nuraninya terus-menerus, sama seperti yang Paulus katakan dalam kitab Roma itu. Ya kan? Diberi bara api di kepala suatu saat kaget dia. Kalau terus-menerus. Jadi dibaiki. Jadi, tapi intinya apakah kita cukup teachable? Mau belajar mengadopsi tingkah laku yang memang menolong dan mengubah. Sehingga perlu kemauan untuk diterapi. Jadi kalau tidak mampu sendiri, mintalah tolong kepada kami-kami ini. Barangkali di mana saja kalian berada, ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin pernah terlatih di dalam konseling psikoterapi. Nah, ikutlah, belajarlah supaya mau dilatih. Sehingga di dalam hidup ini mulai ada perubahan. Plus, yang keempat adalah, coba perhatikan. Inti daripada kehidupan, itu kalau suami istri itu kompak. Dengan sendiri menghadapi siapa saja itu bisa. Jadi kalau suami istri itu tidak kompak menghadapi hal yang kecil saja kolaps. Makanya kompak berarti hubungan dengan suami itu yang paling utama juga ditingkatkan. Sehingga suami pun kemudian memahami akan posisi istrinya. Lalu bersama-sama menghadapi mama atau mama mertuanya. Jadi saudara yang kami kasihi, dengan apa yang kalian dengar, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tertentu. Kiranya jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami dengan pelayanan hotline kami di Jakarta 021-794-3829. 794-3829. Tuhan memberkati Anda.